Вітаю вас, сябры! У Ашмянскім краязнаўчым музеі імя Багушэвіча адкрылася выстава «Белард Бай. Маладыя мастакі Беларусі». На ёй прадстаўлены творы жывапісу, графікі і скульптуры стыпендыятаў спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, пераможцаў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. На суд наведвальнікаў вынесены 23 творы жывапісу і графікі, якія адлюстроўваюць асноўныя тэндэнцыі ў беларускім мастацтве 21-га стагоддзя. Работы аб'ядноўвае вобразнасць выяўленчай мовы, якая за основываются на классичных выглядах мастацкой практики, трансформации традиций национальной школы, имкнение до колориту, фигуративности, пошуках прыгажости. Авторы показывают свою особливость белорусской рычаизности, открывают сутность человека, выказывают духовные и моральные пошуки. На Воронаўшчыне праходзіць тыдзень культуры пад назвай «Суквецце талентаў Воронаўскага краю». Урачыстае адкрыццё прайшло ў Воронаўскай цэнтральнай бібліятэцы. Высокія госці падчас прамовы падкрэслівалі важнасць культуры ў развіцці асобы, захаванне духоўных каштоўнасцей і гістарычнай спадчыны, традыцый, каларыту гэтага краю. На сустрэчы таленавітыя мясцовыя жыхары атрымалі высокія ўзнагароды. Падчас тыдня культуры пройдзе шмат цікавых і разнастайных мерапрыемстваў, прадэманструюць свае таленты мясцовыя ўмельцы, удзельнікі аматарскай творчасці, фальклорныя калектывы, эстрадныя выканаўцы, маленькія і юныя жыхары Воронаўшчыны. Ладзяцца канцэрты, выставы, танцавальна-гульнёвыя праграмы. Восьмы міжнародны пленэр разбяроў па дрэве завершыўся пад Гродна. Сёлета ён сабраў 10 майстроў з Беларусі, Расіі, Літвы, Польшы і Украіны. Тэмай гэтага пленэра сталі народныя казкі розных краін свету, і гэта дапоўніла скульптуры мінулагодняга пленэру, які праходзіў тут па тэме «Каля лукамор'я». Кожны з удзельнікаў працаваў на працягу тыдня і зрабіў па адной выяве. У выніку пад Гродна ажылі героі народнага эпасу – дзядзька Чарнамор, Вадзяны, маленькі вандроўца Нільс і іншыя казачныя персанажы. Усе старанні аўтараў застануцца тутака ж і будуць выстаўлены на ўсеагульны агляд наведвальнікаў мясцовага агракомплексу. У Гродні з'явіцца яшчэ адзін аб'ект, які прыцягне нямала турыстаў – развадны велапешаходны мост праз Нёман. Шукалі варыянты лепшыя мясцовыя архітэктары. Ужо вядома, што даўжыня збудавання будзе прыкладна 68 метраў, вышыня не болей за 3 метры, шырыня 2,5. Абедзве часткі канструкцыі будуць разводзіцца не традыцыйна ў гару, як многім вядома, а ў бакі, па вадзе. Гэта значыць, мост будзе наплаўным. Размесціцца ён каля ўпадзення ракі Гараднічанкі ў Нёман, паколькі хутка грузавы порт пераедзе ў іншае месца. Там на правым беразе трымаецца вялікая пешаходная зона для адпачынку, а на леванабярэжнай ёсць прапанова пабудаваць летні амфітэатр. Абапал моста будуць краявідныя пляцоўкі, а на ўваходзе ў порт з'явіцца рачны маяк. Пакуль усё, Алег Касарэнкаў з Гродна для канала «Культура».